процеси, то воно так і відбудеться, не глядачи на те, що заявляють КГБісти, МВДісти і все таке інше. Дякую за увагу.
Я би просив дуже шановних наших слухачів обережно все-таки ставитися і до своїх співгромадян, і тим більше до кандидатів в президенти України. Все-таки пана Януковича підтримують мільйони людей, і я просив би все-таки бути обережними в висловах і в шуканні якихось навіть критичних зауважень і ставити якісь ярлики. Пане Соколовський, ви можете прокоментувати от такий крик відчаю нашого слухача?
Так, без сумніву. Таких криків відчаю, на жаль, сьогодні ми чуємо дуже багато. І з усієї України люди стурбовані з тим, що є, і мають підстави, тому що ви знаєте, який рівень життя і що відбувається в останні, скажімо, роки, а зокрема останні місяці. Справді Україна втрачає рекордними темпами економічну незалежність у відомому напрямку. Ми спускаємо народне добро прямо за так. Це треба говорити відверто. Ми програємо сьогодні на міжнародній арені, як ніколи не програвали. Ми відмовилися від тих цінностей, які були в перші роки задекларовані, що стосується європейського вибору, євроатлантичної інтеграції. Все це є, і люди, це люди просто дзвонять, ви бачите, вони стурбовані. Я поділяю ваші застереження, чи зауваження, вірніше, до слухача, що треба бути коректним, саме так, як, скажімо, політичні сили, які очолює Віктор Ющенко, ми є коректні до всіх кандидатів, в тому числі і до Януковича, і не потрібно ображати людей, це вибори. Ми маємо бути європейські, виваженою, толерантною державою.
Дякую, пане Соколовський, і я повертаюся до пана Горбаля. А от чи здатна опозиція, на вашу думку, тримати під контролем своїх симпатиків?
Що ви маєте на увазі тримати під контролем своїх симпатиків?
Ну, щоб вони не відходили від, як то кажуть, європейської поведінки, цивілізаційної поведінки, якоїсь норми, цивілізаційної норми.
Ви знаєте, я впевнений, що в будь-якому політичному русі є і радикально, люди, що радикально налаштовані. І, власне, цей радикалізм тяжко контрольований. Звичайно, впевнений, що кожна з політичних сил, кожна з політичних партій на цьому етапі розвитку старається, скажімо так, відсторонитися від таких радикально налаштованих людей. Але вони є, вони існують. І то, що їх, звичайно, більше в опозиційних силах, ну, це природа радикалізму, вона звідси і береться.
А в чому ви вбачаєте, пане Соколовський, радикалізм в провладних силах?
Радикалізм в провладних силах. Ану, давайте згадаємо хоча б кілька.
Я вбачаюся, у нас щось сталося зі зв'язком, і ми повинні будемо продовжити зараз про нашу програму «Вечірня свобода». І після цього оголошення.
Вранці варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Що день наступний вам готує, ми розповідаємо в ранковій свободі. Від понеділка до п'ятниці, з 6 до 7 і з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилі Радіо Свобода.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Олег Сабоярко. У київській студії наші гості Василь Горбаль, народний депутат від регіонів України, і Богдан Соколовський, керівник секретаріату Української народної партії. Ми вибачаємося перед нашими слухачами, щось сталося. Я думаю, що сталася просто якась технічна штука, дрюка, яка обірвала зв'язок з Києвом. Ми обговорюємо тему про можливі заворушення в Україні. Що стоїть за такими прогнозами і хто їх використовує у своїх цілях? Пане Соколовський, кому вигідна повна дестабілізація становища в Україні. Я назву конкретні прізвища: Кучмі, Медведчуку, Януковичу, Симоненкові, Ющенко. Кому конкретно і чому саме?
Я, мабуть, не зовсім почув, чи не всі слова почув у запитанні через оті перешкоди в зв'язку. Запевняю вас, що перешкоди в зв'язку не були обумовлені діями опозиції. Але хочу сказати, що вигідно насамперед нині чинній владі. Влада відчуває свій програш, це абсолютно очевидно. І тому влада, а це дуже складний механізм, намагається вжити будь-яких заходів і буде готова до будь-яких заходів, ми підозріваємо це, щоб втриматися і надалі. Тому вигідно не нам, а вигідно владі. Прикладів дуже багато можна наводити на користь такої версії.
А в чому, пане Соколовський, скажімо, президентові Кучмі зараз вигідна повна дестабілізація? Як він нею зможе скористатися?
Я думаю, президент Кучма мав би насамперед зараз думати про свою спокійну старість, і йому якраз, можливо, і не потрібна стабілізація. Ось як команда довкола Кучми планує своє життя, це складніше, от їм і вигідна дестабілізація, тому що доведеться дуже багато за що відповідати після перемоги Віктора Ющенка як президента. Дуже багато за що відповідати.
Пане Горбаль, от скажіть, продовжуючи цю тему, хто в керівництві зараз, яку роль відіграє і які інтереси, ви могли б відповісти, яку роль відіграє шеф президентської адміністрації Віктор Медведчук? Чи він в дійсності є одним із головних диригентів перемоги Януковича? Чи у нього якась інша мета, інші плани? І як тема заворушень поєднується з його планами?
Ну, ви знаєте, я в своїй роботі якось не перетинався з головою адміністрації президента Віктором Володимировичем Медведчуком. Мені складно коментувати цю тему. І впевнений, що як голова адміністрації президента він займається виключно своїми службовими зобов'язаннями, те, що хоче мірою компетенції. По виборчій кампанії у місті Києві, якою я займаюся, ми поки не перетиналися. Тому говорити, що дійсно він є диригентом і так далі, я би так не казав.
А от скажіть, будь ласка, пане Горбаль, чи ви вбачаєте у всьому цьому, от в нагнітанні ситуації, в цій взагалі темі можливих заворушень, революцій, безпорядків, яких ще нема, але все-таки от ця тема мусується, чи відіграє в цій темі свою роль російський фактор? Чи не копіюється сама от тактика того, що робили російські керівники, використовуючи, скажімо, теракти для проведення своїх політичних справ, своєї політики?
Ну, ви знаєте, порівняння з терактами, скажімо так, навели ви. Я не хотів би навіть в думку закладати собі в голову таку, що якісь терористичні акти на Україні взагалі можливі. Тому що, дякуючи Богу, 13 років у нас пройшли без подібного роду інцидентів. Я впевнений, що і наступні 13, і ще багато років по 13 вони пройдуть так само. А в дестабілізації все-таки моє особисте враження, зацікавлені все-таки в більшу чергу певні представники опозиційних сил. Тому що тяжче критикувати, коли нема чого критикувати. Чим гірше, тим легше критикувати. І, власне, на цьому будується програма певних представників опозиційних сил.
А ви, пане Соколовський, також не вбачаєте ніяких російських факторів от в такій атмосфері, яка створюється зараз в Україні?
Я би не наводив зараз таких паралелей, тому що я думаю, що Росія мала би бути також зацікавлена в тому, щоб в Україні відбувалися нормальні демократичні вибори, це якщо говорити про такі цивілізовані країни, і Росія в цьому має бути зацікавлена, щоб мала нормального сусіда, прогнозованого і так далі. А тепер, що стосується, якщо дозволити репліку пану Василю, що опозиція наче в чомусь зацікавлена, бо легше критикувати, як нема чого критикувати. Даруйте, нам є що критикувати. Ви подивіться на стан, на рівень життя нашого суспільства, на безробіття. Ви пригадайте, скільки мільйонів сьогодні, за різними оцінками, є наших людей за кордоном, бо заробляють собі на життя, вони змушені там принижуватися до неможливості. Оце і є критика, шановні. А Віктору Ющенку є що позитивне сказати за своє урядування як прем'єром. Є що? Були зрушення, колосальні зрушення, і люди це відчули. Так що ми не розмінюємося на такі дрібні речі, ми не шукаємо причини для критики. Вона є достатня. Стан сьогоднішнього суспільства заставляє критикувати владу. І влада повинна це розуміти.
Пане Соколовський, от виступаючи 26 серпня на передвиборчому мітингу в Ужгороді, лідер Компартії України Петро Симоненко заявив, начебто, в Польщі готуються українські бойовики для провокацій під час президентських виборів, запланованих на жовтень. Як ви це прокоментуєте?
Ця інформація вже спростована. Я не знаю, звідки такі перли бере Петро Симоненко. І найперше, що я б хотів зауважити, він таким самим чином підставляє не тільки українську владу, саме українську владу, а ще й польських наших стратегічних партнерів. Польща це спростувала, спростували це наші відповідні служби. Так що видумки і такі дешевки, ну, не на користь нікому.
А от, пане Горбель, ще одна заява, яка прозвучала цього разу від пана Ющенка. Він не сумнівається, цитую, «Я переконаний, що через певний час люди знатимуть, хто з влади, зокрема з Міністерства внутрішніх справ, організував вибухи на Троєщинському ринку». Це, пробачте, пряме звинувачення влади, що саме вона організує і оркеструє агонію в суспільстві. Як ви це прокоментуєте?
Прокоментую наступним чином, що, власне, жоден з кандидатів в президенти до того не коментував, власне, в такому форматі події на Троєщинському ринку. Віктор Андрійович вперше вдався, скажімо так, до прямих випадів, як на представників влади, так і так далі. Я впевнений, що, власне, отакі от прямі звинувачення і ведуть до підвищення такої агонії. Власне, цим тезисом ви і підвели десь от риску під тим, хто все-таки нагнітає агонію в суспільстві.
Пане Соколовський, наостанок, чи вся ця тема буде далі розвиватися і продовжуватися, і нагнітатися далі, чи все-таки вона вимотала вже себе і вичерпала?
Ви маєте на увазі тема Троєщинської трагедії?
Заворушень, всіляких...
Заворушень? Можливо... Ми би були дуже раді і дуже щасливі, і хочемо, щоб вся ця тема була вичерпана раз і назавжди. Для цього правоохоронним органам нашої України треба займатися своєю справою, не втягуватися в політичні розборки і владі виконувати свою функцію по забезпеченню правопорядку і по забезпеченню спокою в суспільстві. А опозиція зацікавлена і буде все робити для того, аби спокій в суспільстві був, а після нашої перемоги він ще й торжествував. Це, зрештою, було викладено в заяві лідера Української народної партії Юрія Костенко. Вона дуже чітка, від 28-го числа там все сказано, дуже чітко оформлена наша позиція, яка цілком підтримує на Віктором Ющенком.
Ну що ж, на цій ноті я би хотів закінчити нашу вечірню свободу. Я дякую учасникам сьогоднішньої передачі. Нагадаю, нашими гостями були керівник секретаріату Української народної партії Богдан Соколовський і народний депутат України від регіонів України Василь Горбаль. Вів програму Олекса Боярко. Усього найліпшого, говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. За 13 років незалежності та 10 років президентства Кучми нерви у декого починають здавати. Це помітно по тональності форумів. На українському порталі вивісили спокійне та незлобиве повідомлення про те, що Кучма якось побував у Харкові. На що місцевий форумний пацієнт за підписом «Ехо» заволав дурним голосом. Коли той жовтень настане, може врешті якісь зміни зачнуться? Для тебе навряд, заспокоїв його віртуальний Кузьма. Навесні та восени шиза загострюється. Плюс незалежницькі салюти за вікном. В телевізорі то гарант, то прем'єр, а між ними псевдонаціоналістичне рильце на смерть переляканого козачка та квазіпролетарський пикус переживальника за габочих і кістіян. Позицію висловлюють, понімаєш. Всім їм жінка Ющенка поперек горла стоїть. В Олімпіади тим часом відлебеділо лібідо, нагадавши, між іншим, про те, що рік тепер високосний, з паранормальною сонячною активністю. Все це мало би породжувати різні форми соціальної апатії. Натомість маємо бадьоре та прискіпливе сканування фактів новітньої історії. Пацієнти нашого дещо жовтуватого дому виступають тут в ролі експертів. Віктор Недоступ, палата номер 6.
На форумах сайту 4UA персонаж за підписом Маня пише: «Такої ганьби ще не було. Наступник не вилазить з телевізора і цілодобово рятує Україну. Ющенка бояться і намагаються обліпити багном з ніг до голови. Московський імператор регулярно викликає Кучму на килим. Той водить за собою видатного прем'єра, як цапа на мотузочці. Гарант намагається якомога швидше здати Москві залишки незалежності. Втручання Москви навіть не приховують і не маскують. Нахабство безпрецедентне. Втім, як свідчать дописувачі форумів, по телевізору не лише Янукович, а справи в Україні річ незалежна. На форумі «Української правди» такий собі Віктор ділиться. Днями бачив Кучму по телевізору, де він грізно отако по-путінськи заявив, що зміни курсу не буде. Країна, бачите, стомилася від змін. Це що ж виходить? Значить, багаті далі будуть багатіти, а бідні – бідніти? Кучма, м'яко кажучи, обмежена людина, скрушно зітхає такий собі SG. Він думає, що у нас є якийсь курс. Стосовно курсу, своїми спостереженнями ділиться відвідувач сайту Майдан.орг за підписом «Шутер». Ера Кучми Кравчука. З 91 по 98 в Україні був встановлений негативний світовий рекорд з падіння національного продукту. Більше як у два рази. Тому всі байки про бурне економічне розвиття виглядають так. Бандити спочатку обдерли прохожого догола, а потім повернули зняті з нього ж труси. І назвали це бурним розвиттям. Далі. Україна друга ззаду в Європі за рівнем зарплат, після Молдови. Україна друга ззаду за рівнем пенсій. З 91 по 2004 населення України зменшилося на 4 мільйони. Рівень життя в Україні сьогодні – один з найнижчих в Європі. Навіть у пошматованій війною Боснії та Герцеговині чи надзвичайно розвинутій Албанії рівень життя вищий. Рівень корупції та політичного впливу на економіку – найвищий у світі. За індексом економічної свободи Україна ділить почесне 107 місце з такими передовими країнами, як Руанда, Нігерія та Колумбія. Після 13 блискучих років 3,5 мільйони українців були змушені виїхати на заробітки у світи. Які ще успіхи забули? А, тотальна цензура в медіах, тотальна залежність від сусідів, від влади бандюків, фальшування виборів і так далі, і так далі. Кінець цитати. А на форумах донецького видання «Новості» на честь завершення Олімпіади каменя на камені налишають від українського олімпійського руху. Такий собі «Три Дімка» розповідає про нагородження спортсменів державою. По мільйону обіцяв своїм спортсменам Сінгапур. Але в нас інша специфіка. Подкопаєву після декількох перемог довелося зробити офіцером СБУ. Лише для квартири у Києві. А зараз цей колишній офіцер СБУ, нині громадянка Америки, організувала кампанію по виробництву купальників у США. Молодець, офіцер Лілька. Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет Майдан.
Нещодавно, перебуваючи на Полтавщині, зіткнувся я з цікавим феноменом, носієм якого був замашний дядько з доброю чаркою в одній руці та не менш добрим шматком сала в іншій. Ну, були там помидорки, огурчики квашені і таке інше. Балачка за столом мала теологічний характер. Півторагодинні дебати довкола того, існує Бог чи ні, привели до несподіваного результату. Гепнувши важким кулаком по столу, дядько прорік: «От як
відродять колгоспи, а тоді я й повірю у вашого Бога. Щось подібне було після ліквідації кріпосного права. Ходили селяни полями та бездорожжям і плакали. Що ж його без барина робитоньки? Притча, власне, торкається напрацьованих стереотипів. Один з них говорить про неможливість пересуватись у часі і просторі без батьківщини слонів Росії. Інший торкається гігантської духовності та чоловіколюбія матушки. В так добре напрацьоване тло якось не вписується, не прокарбовується бридке поняття ксенофобія. Тим не менше, слово це на своєму сайті чітко прописала московська правозахисна група. Далі Сергій Грабовський, рубрика «Офіційна паутина».
Соціологічне дослідження, проведене на замовлення московської правозахисної групи фондом «Експертиза», засвідчує, що 70% громадян Росії погано ставляться до євреїв, 60% ненавидять кавказців, 50% виступають проти засилля українців та різноманітних азіатів. Тих, хто толерантно ставиться до етнічних меншин, у сучасній Росії не надто багато. Візьмемо сакраментальне єврейське питання. Отже, 42% росіян вважає, що слід обмежити вплив євреїв в органах влади, політиці, бізнесі, юридичній сфері, системі освіти і шоу-бізнесі. 28% вимагає жорсткіших заходів, які передбачали б те, що проживання євреїв на території Росії слід обмежити. 23% не знайшли, що відповісти, і тільки 7% заявили, що їм не підходять російські методи взаємини з євреями. Але справа не у євреях. 25% опитаних заявили, що потрібно обмежити проживання, тобто ввести межу оселості для представників усіх націй, крім російської. Іншими словами, аж чверть російських виборців виступає за впровадження в їхній країні чогось на кшталт режиму апартеїду. Москва, як завжди, попереду всієї держави. За даними соціологів, чільне місце у свідомості абсолютної більшості москвичів посідає так звана «кавказька проблема». Мовляв, у російській столиці фактом є засилля кавказців. Як боротися із цим засиллям? 16% опитаних москвичів вважає, що скоро почнуться спонтанні погроми кавказців. 15% вважає, що кавказське питання слід розв'язувати остаточно. Як саме? Делікатні соціологи зауважили лише, що ця категорія москвичів пропонує радикальні шляхи такого остаточного розв'язання. Якими вони є на практиці, знає кожен, хто вивчав історію Другої світової війни. А ще експерти московської правозахисної групи не полінувалися відстежити за допомогою пошукових систем частоту вживання образливих найменувань для різних національностей у російському сегменті інтернету. І ось що вийшло. Слово «ніггер» ужите 30222 рази на 1037 сайтах. Слово «чорножопий» – 23718 разів на 1021 сайті. Слово «чурка» – 62391 раз на 1259 сайтах. Слово «жид» – 182904 рази на 1077 сайтах. А рекордсменом є слово «хохол». Ужите 242479 разів на 1501 сайті.
Чим ближче вибори, тим більше пахощ антонівських яблук витискається смородом гексогену. Щоправда, брава міліція, наші доблесні правоохоронці обіцяють спокійні часи та вільні вибори, порівняно з якими навіть Мукачеве здаватиметься раєм. Такі пасажі та мовні кульбіти можна надибати блукаючи павутиною. Це про Україну, але у світі ще неспокійніше. Скидається на те, що гексогенівські смороди дедалі густіше заплітаються в часове тло, а вибухи стають чи не головними звуками в акустиці доби. Словом, Павло Вольвач, рубрика «Екстрема в паутині».
20 серпня два вибухи пролунали на київському ринку Троєщина, внаслідок чого постраждало 14 осіб, а одна жінка померла від ран. Версії циркулювали різноманітні. Тут тобі і кримінальний переділ території, і етнічні розбірки, позаяк серед потерпілих переважна більшість осіб є іноземцями, і спроба перепрофілювати ринок в розважальний центр. Втім, як з'ясувалося невдовзі, криваві розваги мають політичне забарвлення. Бо, як заявила столична міліція, за підозрою в скоєнні вибухів нею було затримане злочинне угруповання, яке буцімто причетне до нашої України. Серед вилучених речових доказів, цитую, література націоналістичної спрямованості, листівки, мобілки, марганцівка і суміш в банці з-під Нескафе. Щоправда, як тут же заявили представники опозиції, оприлюднивши прізвища затриманих, Більшість з них належать саме до антиющенківського табору. А відтак, як зазначив на прес-конференції керівник штабу Ющенка Роман Безсмертний, для опозиції не існує питання щодо причетності влади до троєщинських подій. Втім, питань у цій справі ще безліч, а єдиною відповіддю може хіба служити заголовок одного з матеріалів сайту Кореспондент.нет. Передвиборча боротьба в Україні перестає бути мирною. В Росії начебто всі вибори давно відбулися. Навіть президента Чечні обрали. А вибухи все одно гремлять. Останнього разу в повітрі, внаслідок чого зазнали катастрофи відразу два авіалайнери. Версія про теракт таки знайшла підтвердження і, як вважають у ФСБ, картина цілком зрозуміла. Дві чеченські смертниці в хвостовій частині літаків привели в дію пекельні машинки. Чи внаслідок теракту в якогось політика зросте рейтинг – ще не факт. Залізним фактом лишаються обірвані людські життя. І ще те, що господин Гексаген продовжує крокувати з божеволілим світом. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Проблему писати чи не писати філософ вирішує просто. Можеш не писати, не пиши. Формулу цю, як відомо, не сповідає майже ніхто. Пишуть всі і багато. Нікому в голову не заходить, що таким чином писатель, дай йому Боже здоров'я, нищить флору, зменшує вміст кисню в атмосфері та прирікає чоловічество на озонові діри. І все це на очах у Greenpeace. Як на мене, кілька публічних страт були б у цьому сенсі помічними. Однак хірургія ця жодним чином не торкається письменників добрих. Один з них, Леонід Кононович, в одному з останніх інтерв'ю каже, краще взагалі не писати, тому що досконалості ніхто ніколи не досягне. Тим не менше, в доробку пана Кононовича є невидана художня проза. Цікава деталь. Неопубліковані рукописи теперішні письменники зберігають не в шухлядах письмового столу, а в інтернеті. Інна Набока, рубрика «Букініст».
Писати Леонід Кононович почав у 80-ті, а десь на початку 90-х заскочило його питання. Є детектив американський, французький, російський врешті-решт, а де ж український? І поки суспільство дискутувало, чи потрібна шляхетній українській літературі середня полиця, тобто детективи, любовні романи, бойовики, трилери, написав свій перший кримінальний роман «Я зомбі». Його публікація була схожа на вибух і зробила Кононовича відомим, наскільки може в Україні бути відомим автор української прози. Відтоді ще з півдюжини гостросюжетних творів, об'єднаних реаліями сучасного українського життя і наскрізними героями, головний з яких – детектив з особливих доручень Оскар. Це «Довга ніч над Сунжею», «Мертва грамота», «Кайдани для олігарха», «Феміністка» тощо. Романи Кононовича вирізняються своєю відвертою українськістю та напрочуд доброю мовою. Останнє – справді рідкісне явище для масової літератури будь-якої країни. Тож, мабуть, в іншій країні автор такої купи популярних книжок був би багатим і знаменитим. Але то в іншій країні. Втім, філософ і відлюдник Кононович цим не переймається. Література, на його думку, річ взагалі самодостатня. Може існувати і без друку, і без читача. Нині ж письменник займається переважно перекладами. Нещодавно переклав працю стовпа постмодерністської філософії «Батька симулякрів» Жана Бодріяра «Символічний обмін і смерть». А останній художній текст Кононовича – роман «Тема для медитації» за визначенням самого автора – річ серйозна, філософська. Роман про епоху, як, наприклад, «Смерть героя» Олдінгтона чи «Ходіння по муках» Алексія Толстого. Книжка справді непроста для сприйняття, багатопланова і багатошарова. Історія нашого сучасника, який воював і ледь не загинув у Боснії, переплітається з історією кохання і зради на тлі знакових 60-х та подіями Голодомору 33-го року. До того ж, все це густо замішано на фольклорі, народних віруваннях, містиці та авторських реконструкціях архаїчних замовлянь. Проте читається роман з неослабною цікавістю. Недаремно ж написаний метром вітчизняної гостросюжетної прози. Несподіваний, але цілком упізнаваний Кононович. Книжка мала вийти ще 2 роки тому у видавництві «Кальварія», але не вийшла. Натомість текст її висить на сайті видавництва в Укрнеті. Кожен, хто хоче, може прочитати, зауважує з цього приводу автор. А прочитати справді варто. І адреса проста – www.kalvaria.org. Інна Набока, в інтернет-майдан.
І на завершення невеличке нагадування від Василя Симоненка. На світі законів немало. Я нагадаю один. Щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штормову годину, як море бурунить гнів, потрібна зайва краплина –